Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća, gošća kluba 2 je Maja Volk. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Govorimo o knjizi Sveta ljubav i sentimentalno putovanje, izdavač je
Nova poetika.
Da, vi ste autor ove knjige, ali zajedno sa Nikosom Guzgunisom.
Tako je, i to je, koliko ja znam, prva srpsko-grčka knjiga ikada napisana u četiri ruke i mnogo mi je drago da evo se malo progovori o tome.
Da, ova knjiga, kako sam ja doživjela, pripada knjigama koje će vas podstaknuti na razmišljanja o mnogim filozofskim i inim temama, o ljubavi, o prošlosti, budućnosti, možda o utopističkim sanjama, ali i o realnosti, onoj mogućoj koja se u ideji o savršenstvu ljubavi potvrđuje, ova pločuje u srodnim dušama. Jer kako drugačije nego na ovaj način objasniti prisustvo pesnika i pesnikinje u knjizi, koji u dijalogu sa naratorom i pripovedačicom produbljuju svoju ljubav i konačno kreću na sentimentalno putovanje po svetom mestu Škotskoj. Evo, to je u najkraće, budi rečeno, ono što bismo na samom početku emisije morali da istaknemo za slušalce koji će možda podstaknuti našim današnjim razgovorom uzeti ovu knjigu i krenuti u potragu za onim što ste vi tako plastično čitaocu predočili i dali. Međutim, ova knjiga ne spada u red putopisne literature, to moramo da naglasimo. Ova knjiga, moglo bi se reći, jeste i jedna poetska, filozofska rasprava o mnogo čemu.
Tako je. Nikos je antropolog, sociolog i mogu slobodno reći kao svi Grci i filozof. I ima taj jedan dubinski pristup svemu i njegova ideja bila da mi ne govorimo suviše lično ili onako profano i na nivou kako se danas ljubav dosta se ispiraju usta sa tom svetom rečiju da je izgubila potpuno jedno značenje i svetost i dubinu. I onda smo napravili jednu listu tema o kojima bi mogli da govorimo s obzirom da mudrost koja dolazi s godinama, a onda ljubav koja dolazi uz tu mudrost, mogu da daju zaista jednu novu svetlost i nov kvalitet na sve te stvari. Tako da je on postavljao filozofska pitanja i dobro ste vi uočili ovu utopiju i mi smo napravili razliku između evtopije, koja je najpravilnija, eutopije, koja je to neko loše pročito pa napravio tu reč koju svi koristimo, i distopije, koja je jedna crna budućnost. Ova evtopija je moguća. Eutopija nije moguća, ali evtopija je moguća. To je ono savršeno mesto koje može da se ostvari. I danas u svetu imamo te evtopije, to su ta neka, recimo u Indiji jedan grad, ima u Milanu jedan grad koji pokušavaju da žive van sistema i onako žil vernovski da odrade jednu budućnost na drugim osnovama. I to je, da kažem, neka inicijalna kapisla zašto smo mi krenuli u pisanje ove svete ljubavi, da vratimo svetost reči koja je toliko izgubila svaki smisao u današnje vreme.
Da, to je sasvim jasno da je tako. A vi ste u stvari izabrali sopstveni put u ovom rukopisu. Zanimljivo je to što sam malo čas spomenula, prisustvo pesnika i pesnikinje. Tako to su je. Glavni likovi. Da, ali i hladni rezoneri u stvari koji pomažu u dijalogu pesnikinji i pesniku da spoznaju jedno drugo.
Pa i možeš da vidiš da najviše, moram na time, Liha, ne mogu na visu. To koliko god da se trudila, lakše.
Dobro, ja ću preći na ti.
Ovo što sam pomenula, kada smo krenuli ovo to filozofski, nama najviše u ovoj knjizi se vidi jer nam je Platon bio saradnik. I pošto su Platonovi dijalozi upravo jedna forma koju smo mi hteli da preuzmemo tako što će svako od nas imati dijalog sa svojim tim alter egom. Ja imam kao pesnikinja pripovedačicu, a on ima tog svog naratora koji kasnije postaje tumač. Da on malo avanzuje, tako dalje, da bi mi u poslednjem nekom poglavlju zapravo isključili ili da kažemo ubili jednog i drugog na jedan poetski način i vodili dijalog direktan.
Vi ste ih u stvari iskoristili.
Da.
Svoje alter ega vi ste iskoristili i onda ste ih onako surovo odbacili.
Postali su suvišni i otišli su negde dalje. Tako da je, eto, to je.
Kažete, naći će se na stranicama neke druge knjige.
Jeste, jeste. I forma dijaloga, naravno i meni kao scenaristi, je mnogo bliža nego sad da tu ulazim u detalje prozne i prevaziđene možda. Tako da je taj direktan način pitanja, odgovora, dilema, razrešivanja razgovora zapravo, to su možda i unutarnji monolozi, mislim, dijalozi, ne monolozi, dijalozi, u svakom slučaju, preispitivanje odluka, misli, dilema i svega što nudimo u ovoj knjizi. A ovu si prepoznala, naslovna strana je upravo Ticijanova slika Sveta i profana ljubav, gde je sveta ljubav ova gola, a profana je ova obučena.
E, govoriš o toj distinkciji između obučene ljubavi i gole ljubavi i prednost daješ goloj ljubavi.
Apsolutno, i ta slika Ticijanova, on je imao 24 godine, 23 kad je napravio ovu sliku, to je bilo naručeno za neko venčanje. I nama je oboma bilo, između njih je taj Kupidon koji malo meša tu vodu, obe imaju isto lice, ali ova gleda u svet, njoj je bitno šta drugi kažu, dok je ova gola ljubav najčistija i ona je ranjiva, naravno, čim je tako ogoljena, ali zapravo svetost ide ne od zakopčanog do grla, nego upravo od toga kad se otvoriš i ogoliš potpuno, tako da je to naša ideja, a i Ticijanova. Moram da priznam, i u ono vreme revolucionarna bila.
Da, prvo zajedničko putovanje čitam iz knjige. Rešili su, biće sentimentalno putovanje kroz prošlost Žila Verna i iz perspektive njegove budućnosti. Obići će Škotsku uzduž i popreko, uz mapu Vernovih romana koji se tamo odvijaju. Biće istovremeno i posmatrači i komentatori i junaci romana. Mladi bračni par na Medenom mesecu, on u kiltu, ona u škotskoj venčanici u holu hotela Kaledonija, gde je Ocela i Vernova junakinja iz ljubavne pripovesti Zeleni zrak. Zeleni zrak kao knjiga, kao opšte mesto, dakle, stalno pominjuća knjiga, da. Vernova jeste u stvari osnova. Da. Ovakvog kazivanja.
Pa evo nešto što nije ušlo u knjigu, a sad ću da ti ispričam konkretno kako je došlo. Znači, Zeleni zrak, ja sam isto veliki ljubitelj Žila Verna, pogotovo što sam vodolija kao i on, ali nisam znala da je Verna pisao i taj jedini ljubavni roman koji nije avanturistički i futuristički, a to je Zeleni zrak. I meni je Nikos poslao da to pročitam. Ja kad sam pročitala, a divna je priča i samo je jedan francuski film bio inspirisan ovim romanom. Radi se o jednoj Škotlanđanki koja je čula, vrlo inteligentna, sve to, koja je čula da kada u poslednjem momentu ti vidiš zalazak sunca, gledaš nad morem i pre nego što sunce uroni, pojavi se to zelen jedan mali zrak. E, to ko uspe da vidi, ta njemu se otvore čakra, što bi danas rekli, i ima intuiciju i zna koga voli, koga ne voli, znači direktno ono ima uvid u osjećanje. Naravno, Škotska, grmi, seva, oblaci, prolaze brodovi, jedra, nema šanse da se ugleda taj zalazak sunca, i na kraju romana tu se zatekne neko momče i njih dvoje zajedno gledaju taj posljednji i savršeno popodne i sunce, ono samo što nije zaronilo, i trenutak kad treba se pojavi, oni ga promaše jer se poljube. Jedna divna metafora, ne treba ti zeleni zrak da znaš ko te voli, ko te ne. Meni momentalno sina ideja i kaže mi moramo otići u Škotsku, baš u septembru kad se dešava taj roman, da idemo tragom svega toga i da napravimo neki nešto, dokumentarac, u to vreme sam ja mislila nešto, da napravimo iz perspektive budućnosti Žila Verna. A Nikos mi se na to zaplače i kaže, ja sam bio tamo pre 20 godina, na tom istom mestu, ali nisam imao ništa drugo nego crveno penkalo i zakopao sam ga na vrhu ostrva. I ja kažem, mi ne tražimo zeleni zrak, tražimo crveno penkalo i idemo. I prošli smo kao u romanu. Grmi seva, kiše, nismo mogli uopšte se probijemo do vrha, tako da nismo našli crveno penkalo, ali ne treba. Mi znamo da se volimo.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti zanimljive razgovore, uvek zanimljive razgovore sa Majom Volk, koju ja povremeno vodim u studiju Radio Beograda 2.
Rešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Čuli smo evo Milovana Danojlića gde kaže: jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta. Vaša duša, vaša Majo i niko sa Guzgunisa ne ispašta za greh što ga je počinila mašta.
Ne, zato što u prirodi nema greha. I taj jedan povratak prirodi koji smo mi uradili i kroz hranu, i kroz ljubav, kroz tu slobodu, smo baš puno razgovarali o tome da li uopšte postoji nešto grešno kada je ljubav u pitanju. I nema. Znači, jer u prirodi nema greha. U prirodi ima grešaka, a na greškama se uči. I to ja se uvek zalažem za pravo na grešku. Znači, ne, i smatram da nema grešnika, već samo grešaka.
Zašto se danas osuđuje pravo na čistu ljubav? Već ste o tome nešto malo rekli, ali... Da li je čista ljubav postala nepoznanica? Da li se prenebregava ta vrsta osjećanja? Da li se ljudi danas pomalo stide da pokažu jednu čistotu u nameri kada žele drugo biće?
Pa tu postoji pogotovo u društvu neka dva aršina, pogotovo što sad pričamo o jednoj ljubavi koja je gotovo nedozvoljena kod nas, to je ljubav preko 60 godina ili preko 50 i tako dalje. Ti ne možeš da zamisliš koliko sam ja i negativnih komentara dobijala, srećom sve manje i manje, ali kao da je nama, kao da je to nešto prljavo ako kreneš sa čistom ljubavlju u našim godinama, a pritom na reality showima i na televiziji je toliko to dovedeno do jednog horora, zaista, gde je sve svedeno na fizičku ljubav, gde emocija apsolutno ne postoji, niti osjećanje. Mi govorimo u tom spoju upravo platonizma u smislu ideja, idejne ljubavi i fizičke ljubavi i emotivne, znači na tri plana kad se spoji to, onda dolazi do kontakta sa Bogom, a to je ta sveta ljubav i to je meteksis, jeli, o kome je i Nikos u jednom poglavlju govori, a to je susret sa boginjom. Jer jedino kroz to naše udvajanje, kroz tu ljudsku bliskost koja nam je apsolutno deo ljudske prirode, ta dobrota i lepota i to spajanje, kroz to spajanje može se uzneti, može se nešto doživeti i više, ti znaš jako dobro o čemu pričam.
Da. Kakvu funkcionalizaciju ima mit o traženju druge polovine?
Pa ja ne mogu drugčije da objasnim naš spoj nego postojanjem Boga, mitologije, ili je to moja mrtva mama i njegov mrtvi tata nešto sredili. Jer to je toliko slučajnosti koje nisu slučajnosti se desilo, toliko bliskosti, a potičemo iz dva sveta, iz dve zemlje, iz dve kulture, iz dva jezička procesa, ali ja nikad u životu takvu jednu mentalnu bliskost nisam doživjela, koja naravno rezultira, ovo je prva od naših brojnih knjiga koje ćemo pisati, koje smo već
Nikos
započeli.
Nikos je antropolog.
On je antropolog, on je sociolog, on je psiholog, ekolog, muzičar, znači ima tu jednu renesansnu dušu, dva doktorata, studira u Parizu u isto vreme kad i ja, samo smo se razišli na 15 dana, gledali iste filmove, on je veliki filmofil. Znači, ja ne znam, postiđena sam nekad količinom znanja koju on ima, ga zove Mr. Google, ja mu dođem gospođa Yahoo i onda razmenjujemo tu veliku količinu znanja. U ljubavi je jako važan organ ljubavi mozak. I kad je mozak stimulisan, onda je to na jednom potpuno višem nivou. Meni ljudi ne veruju da se može voditi ljubav uz priču Aristotelu, Platonu, i tako dalje, da se može doći uz poeziju čistu, stvarati je
ali
na licu
tu
mesta.
Tu je preduslov obrazovanje.
Da. Obrazovanje, velika širina i upravo to nerobovanje aršinima društva, merilima, koji može jedan antropolog koji tvrdi da je ovo sve kultura, lažna kultura ili antropološki gledano. Čisti su ljudi i upravo ljudi koje mi zovemo divljim, ali oni koji žive u prirodi srećni i zadovoljni.
A kad se dete pojavljuje ta detinja osobina kod pripovedačice. Kaže, pripovedačica se iznenada okrene svoju nakinje i gledajući je pravo u oči, odapne svoje ključno pitanje. Kako je to dete u tebi? Ja sam komplikovana osoba i u meni ne živi jedno, već dva deteta. Ono kenkavo, pospano, željno ljubavi, koje celog života kuka i nešto traži. Voli me, hoću da me vole. To dete treba da poraste i da se naspava. Ono drugo dete je slobodno i kreativno. Želi samo da se igra i treba ga pustiti da se igra. Igra je osnov napretka cele civilizacije. Iz igre je nastajalo sve. Od religije do teatra, od vere do nauke, od mita do romana, muzike, umetnosti. Jer dete je najsrećnije kada se igra. Tada mu nisu potrebni ni otac ni majka. To je slobodno i kreativno dete. Mene je od svih problema u životu štitila upravo ta potreba za slobodom i igrom. Kada bih se predala onom kenkavom, tužnom detetu, propadala bih, ali kada bih se okrenula igri, kreativnosti, bila bih ponovo slobodna.
Da, to je živa istina, trebalo mi je pola veka da shvatim to. Naravno nisam sama, pomogao mi je Gruja u tome koji mi upravo i pričao, ta dva deteta u nama. I mislim da
kažemo ko je Gruja.
Da, Dragoslav Grujičić Gruja, on je psihoterapeut, takođe filozof i jedna vrsta, možda najmudriji čovek, pored Nikosa koga znam. Ja u Nikosu prepoznajem elemente i mog oca i moje majke i Gruje, znači najvažnijih negde ljudi u mom životu, i to je isto jedna jako zanimljiva paralela. Ali da se vratimo na to dete. To kenkavo dete u meni koje je zaista bilo ranjeno milion puta zbog ljubavi i koje je stalno patilo i vikalo voli me, voli me, voli me, koje nije polazilo, koje je išlo od ega, znači samo od svog sujete, a ne od razumevanja drugih. Ja sam uspela da nekako uspavam to dete, da se to dete naspava, a ovo slobodno i kreativno da se razigra. I ja sam 10 godina živala u ubeđenju da meni ne treba ljubav, jer je osjećam prema sebi, prema drugima, prema prirodi, znači ima tu raznih nivoa ljubavi, da ta ljubav samo usko gledana, muško-ženska, prosto mi je negde bila u jednom momentu prevaziđena. Ali život te demantuje i sa ovim sada iskustvom koje imam, koje je neverovatno, i to i Nikos potvrđuje isto, koji kaže, nikad ovako na ovom nivou, ovoliko čisto, kreativno, nije voleo. Ali to ja mislim da i može se samo ovim godinama, kad si već završio sve one planove, nema više dece, nema više krediti da se dižu, nema kuće, nema stanovi, nema planova tih materijalnih, nego ostaje samo čisto posvećivanje jedno drugom. I to je suština te ljubavi.
To je taj, ta težnja idealu koji se evo u ovom slučaju...
I koji je moguć.
Da.
To je vrlo važno.
Da,
mislim pokazalo da je to i da je poruka cele knjige, da je moguća evtopija i da zavisi isključivo od naše sposobnosti za igru, za kreativnost i za otvorenost i za slobodu.
Da, a zašto ti nijedan novinar do sad nije postavio pitanje šta je to Eros? Evo ja ti postavljam. Ti se žališ u knjizi,
jeste,
da te niko nikad nije
nikome
pitao
nije
o tome.
Pitao, da.
I ja kažem, e sad ću da budem taj novinar koji će Maju da pita šta je to Eros.
Pa Eros, naravno, usko gledano grčka reč kao i puno toga, mada evo poslednje vreme istražujući vidim da se prepliću slovenske, da ne kažem srpske reči u grčkom jeziku i da mi imamo mnogo toga zajedničkog još od pre homerovskog doba. Taj Eros, ja sam uvijek tvrdila da su Grci izmislili ljubav konačno na Olimpu, je vladala jedna velika sloboda koja bi se danas mogla ograničiti sa nemoralnim, ili gledano iz perspektive našeg društva, jer je na Olimpu svako sa svakim bio više stotina, desetina puta, da ne pominjem Zevsa, koji je bio taj veliki oploditelj i žena i boginja i svega toga. I mislim da su oni Erosu prišli na jedan drugi način. On je prvi bog, kad se gleda, prabog Eros, koji je, ima u sebi i androgene osobine, on ima u sebi puno, ja mislim, pre ove homerovskih elemenata u sebi, da je on kreator univerzuma i definitivno to jeste, da nema ljubavi mi bi izumrli. Prema tome, osnova ljudske prirode jeste taj eros, taj ljubav koji nije sam fizički, nije eros fizikus, eros je upravo dete psihe, dete duše i dete fizikusa. To je vraćanje erosu, je zaista vraćanje slobodi, gde ne misliš više o tim moralnim i nemoralnim i uopšte tim kategorijama društvenim, nego i si otvoren totalno.
Da, zastanemo na čas pa ćemo nastaviti naš razgovor o svetoj ljubavi i sentimentalnom putovanju. Evo i mi ovom emisijom zajedno s tobom putujemo stranicama ove zanimljive knjige koja će mnogima dati i odgovore na verovatno bezbroj puta postavljena pitanja i nemogućnost da se pronikne u suštinu onoga o čemu ti i tvoj partner tako učeno, a tako suptilno govorite u knjizi.
Esaquisti sambinha feito num mano da só. Outras notas vão entrar, mas a paz em uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de todos que ela não opinou, não sobrou nada, não deu em nada. Eu voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E que quer todas as notas, lê me fa sol lá si dó. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, nada eu e nada. Eu voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, já me faça lá sem dó. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Eu voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, vem me fa sol lá si dó. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Da 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 da.
Ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I da podsjetimo još jednom slušalce na učinjenu podelu u knjizi na pesnika i pesnikinju, pripovedačicu i naratora, posle avanzuje
u tumača.
Tumača, da. I dok pesnik razmišlja o pisanju tekstova, a njega muče i razmišlja nad poetičkim sistemima. Razmišlja o tome koja je sličnost, koja razlika između poetskog teksta i proznog teksta i da li je prozni tekst nešto što je suvoparna realnost, a poetsko ono što nadvisuje. Pesnikinja ima preokupaciju nad izvorištem ljubavi.
Ja sam bila ličnija u mojim tekstovima kao pesnikinja i meni je ovaj put kroz ljubav i uopšte teme koje smo imali, a to je bilo od hrana za ljubav do pet Platonovih vrlina, do razne stvari smo pominjali, ali ja sam uvek onako kao je li ipak dramaturg davala primere neke, bila sam malo konkretnija. E, onda ponukana Nikosovim tim poetičkim filozofskim stilom sam i ja malo menjala, pa sam ja unela poeziju, tako da na nekim mestima se ne zna ko je šta pisao i to mi je jako drago.
Ali vrlo je jasan ženski princip.
Da, dobro, pesnikinja i pripovedačica. To je, da,
to je toliko...
Jasno da sam ja.
Da, mislim, jasna pozicija onog koji piše na način na koji to ti u stvari činiš u knjizi.
Ali se Nikos na par mesta takođe otvorio i to naročito u onom delu, ako si videla Edom,
da.
Gde pravi, to je opet jedna jezička greška koja nam je ušla u da je Edem ta prava reč, je li Eden kao raj, međutim Edom je prava reč. I onda je on tu iskombinovao...
A kako on to tumači? Pa, on bilo to bi zanimljivo da čujemo.
Tu, evo, možda da pronađem. On to tumači upravo sa da su to početna slova žena koje su negde, da kažem, uticale na njega. Pa je E bila Elena, je li svetlost. Pa je onda, kao Svetlana, Elena je svetlost, pa je onda D bila Despina. Despina je boginja, ali takođe znači i domaćica kuće i tako dalje. Pa je bila Irkinja, je li tako? I na kraju je Maja, Srpkinja.
I onda gde nalazi tumačenje, objašnjenje za poreklo tvog imena?
Magija, Maja, što se na grčkom izgovara kao Maja, je magija, ali moja, inače, etimologija mog imena je toliko daleka i raznovrsna, znači na svim jezicima nešto znači. Pa kratko je, to je...
Da.
Od meni volim sanskrit, na sanskritu je to iluzija i to onda opet ima veze s magijom, magija, iluzija. Maja je maha, znači čita se kao maha u španskom, fatalna žena koju bi svaki muškarac poželao, to sam uvek volila, i one gojine, gola i obučena, nisu maje, nego su mahe, s malim slovom, kao jedna osobina. U arapskom svetu je ona i voda i maja, kvasac, nešto što raste i tako dalje, tako da to je iz Evsova jedna od ljubavi, tako da moje ime je onako rasprošteno celim svetom i eto, stiglo je kao magija i u njegov život, kao
malo
mistika.
Malo čas si, da, pomenula Pemptusiju, vrline.
Pet Platonovih čuvenih vrlina. To smo, ja mislim, prvo veče kada smo imali to otkriće naše ljubavi, kada smo se spojili, onda smo oboje viknuli, odnosno on je viknuo Pemptusija, ja nisam znala šta to znači, on me podsjetio na tih pet Platonovih vrlina, gde bitna je hrabrost, ili ja sam uradila jedan vrlo hrabar korak time što sam otišla u nepoznato, kupila kartu iz Srbije i krenula da vidim čoveka koga sam samo preko interneta do tad preko pisama znala, to je velika hrabrost. Onda je bila estetika, to je, da kažem, neki fizički izgled prirodan, da je on bio oduševljen mojom belom kosom, da se ne stidim niti pokrivam svoje godine, nego sam ponosna na njih. Takođe i on, mi smo oboje dva belokosa čoveka.
Šarmantna i šarmantan.
Jeste. Onda treće je, šta smo imali iz moje estetiku, hrabrost, mudrost. Naravno, mudrost je jako važna i to je veći stepen od pameti. Mi smo bili pametni jedno i drugo, ali nismo bili mudri u životu i treba tako smo plaćali cene da dok smo došli do te neke mudrosti, da ne mora sve da se kaže, da može da se oćuti, da može da se na drugi način, da sa ljubavlju i razumevanjem gleda zlo, a ne samo sa drčnošću i ratničkim raspoloženjem. Peta,
lepota, smo
lepota smo, je jako važna. Dobrota, da, lepota ide u ovu estetiku, a dobrota i...
Mero svih stvari.
Metron, to je peta stvari. Tu se uvek setim Kirijanje kad kaže pan metron aristoni. To su tri možda prve grčke reči koje se ja naučila od moje mame još kad mi je Kirijanju kad je igrala, pa mi je čula tako u kući. Uglavnom pan metron aristoni.
Mirjana Kođić.
Mirjana
naša
Kođić,
poznata glumica.
I ne znajući, eto, ceo život ponavljam to metron, a nisam imala mere u stvarima, to je mera svih stvari. Znači, ako se izgubi taj metron, onda ljudi zađu i previše lepote i previše ovoga vuče u taj egoizam, u egomanijaštvo, u sujetu, u razne stvari. I taj, mislim da je ta peta vrlina potpuno zaboravljena, a to je mera, imati meru u svemu što
radiš. Kada si osjetila u stvari tu radost postojanja u ljubavi, kada se istina jednog nađe u istini drugog.
Da. Ne znam, to je od prvog trenutka bilo da je moment možda jedinstven u mom životu i uopšte ljubavnim susretima, da nije bilo zavođenja onog klasičnog, da nije bilo merkanja, razmišljanja koju igru igraš. Nije bilo te vrste igre, nego je bila zaista jedna potpuno iskonska, čista, ono, kao da znamo se milionima godina, kao smo uvek bili zajedno. I to moj horoskop inače i tvrdi da smo i u prethodnom životu bili, da ćemo i budućem, ko veruje u to. Ali definitivno to osjećanje da si našla svoju polovinu je bilo ne ono zagušeno tom zaljubljenošću. To nije bila zaljubljenost, to je bilo odmah od prvog trenutka baš
prepoznavanje.
Ljubav. Prepoznavanje.
Da.
Da. Ono što je Aristotel u Poetici govori kao jako važan element. To prepoznavanje je bilo iste duše i istih stvari. I mislim da mnogo grešimo u životu i ja sam to radila, što smo govorili da se suprotnosti privlače. One se samo na prvi mah, kako što je zanimljivo, i na kraju vas to što vas je privuklo i rasturi.
Znači, suprotnosti jedna drugu nerviraju.
Apsolutno.
Izvode iz takta.
I drugo, mi prijatelje ne biramo po tom principu suprotnosti. Mi prijatelje biramo po sistemu sličnosti, koju šta sve volimo zajedno. Ja? I onda je vrlo glupo da partnere biramo potpuno suprotnom pravcu. Ali meni je to u mladosti bilo zanimljivo, eto, kad je neko totalno kao različit drugi svet, pa mi je to bila publika, sad ću ja da ga prevučem na drugu stranu, što je naravno potpuni idiotizam. E, u ovom slučaju je to prepoznavanje istog, prepoznavanje sličnog i na nivou mentalnog te mudrosti i na nivou shvatanja, poimanja sveta i emocije i fizičkog konačno je bilo neverovatno. Mi smo se, naša tela su se osjećala i osjećaju se kao to, ne moram ništa ni da pričam, ni da razmišljam, ni da to se jednostavno dešava. To je, i njemu je to bilo vrlo čudno, ne čudno, nego novo i neobično i sveto, da kažem. I zato stalno insistiram na tom trojstvu, da je i fizičko jako važan element koji je prožet emotivnim i prožet razumom, mudrošću, sve u te priče. To je prosto, evo sad ću oplačem, što još dve nedelje treba da čekam da ga vidim. Ove, toliko
ali
mi nedostaje.
Ali ti si pre nekoliko dana stigla iz Atine.
Samo 7 dana.
Da.
Ali svaki dan je, iako evo, trajemo godinu i pol dana, mi ništa ne jenjava, znači ni fizički, ni emotivni, ni ovaj razumski deo, naprotiv, udvaja se, raste, razvijamo se, da je prosto prelepo. Isto hoću da prenesem, eftopija je moguća, čista ljubav je moguća, ali mora da se zaliva, mora da se radi na tome, da se radi svakodnevno. Da se neguje sve to, nema, svaki dan je najbolji dan. I kad ga živiš, da je svaki dan, nema rutine. Onog časa kad ljubav padne u rutinu, propada sve. I mi se zaista trudimo, on je baš tovan veliki, ima tu i pesma, videla si u knjizi o zalivanju cveća i zalivanju ljubavi.
Čisto i stihovi koji se nalaze. Njegovi,
to su Nikosovi, a Nikos je baš veliki baš tovan, on mnogo voli
ali
sve.
Ali ti si davala dobre prepeve. Imamo
Jesam.
Engleski tekst, da. I u našoj Rimi.
Da. I to mi je izazov da prevodim njegove.
Si vrlo dobro to uradila.
Da. On inače ima
mogli smo u isto vrijeme da pratimo kako je na engleskom i tvoj prepev, da. Odlično je u duhu srpskog to prevedeno.
Da, pa i to mi je novo. Ja sam kao pesnik, moraš da budeš pesnik da bi preveo poeziju.
Da.
I ove, a on je čovjek koji nije teo da se usporio, nije objavio ni jednu svoju pesmu. On ima hiljade poezije. Ja sam rešila da to počnem da prevodim. Što sa grčkog, što sa engleskog, jer znam duh i znam duh
on to,
jezika.
Ako i... sledimo knjigu, saznajemo i to, sve te svoje rukopise drži na nekim, da. U nekim fijokama, u nekim torbama,
da,
na dnu.
Da, i sve rukom pisano, Mameli. To sad sve treba prekucati, prevesti, ono je to veliki posao za sledećih 50 godina. I što je divno kad imaš posao.
Da, a kako ti da učenje grčkog?
Pa ono što se uvijek se smijem da kažem, moj prvi godinu dana je provedeno u učenju erotskog grčkog, elenika, erotika. I potpuno neupotrebljiv jezik u svakodnevnici. Međutim, sad sam malo avanzovala, sad već mi je legao nekako, inače jako težak jezik. Ja sam jezičar i mislila sam će to biti mnogo lakše. Ali s obzirom da mi uglavnom pričamo englesko-francuski, nemam ni prilike da ga čujem mnogo, ali onda lagano sad, jer ja kad ga pitam za neku reč, onda od meni odmah krene od prehomerovske do homerovske, kao u onom filmu Moja pravoslavna svadba, i ja se izgubim u tih 50.000 izraza koje mi da za jednu reč, ali polako to ide. Biće to za godinu dana, ja mislim da će već biti tečno.
Evo ja pogledah na naš časovnik, još 2 minuta do kraja našeg susreta. Dobro je da sam bacila pogled. Inače bismo verovatno prešle dozvoljeno vreme. Reci još ovo, vi ste o ljubavi evo razmišljali, doživeli je na način na koji ste nam to objasnili, bili na sentimentalnom putovanju, a kako ljubav grafički predstavljate? Zašto u obliku elipse?
Zato što elipsa ima dva centra. Krug ima jedan centar i to je ono što se kaže, u ljubavi ljudi postanu jedno, samo je bitno koje od njih dvoje. E sad, u elipsi imaš dva centra, dva težišta i ne gubiš se. Ostajemo jednaki u individualnosti, a opet smo oivičeni. I konačno naša zemlja je elipsa, nije krug. Nije.
Dva, dakle, središta i dve ose.
Tako je.
Hvala ti, Majo, bilo je veliko zadovoljstvo ponovo te sresti u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Govorili smo o knjizi Sveta ljubavi i sentimentalno putovanje. Autori su Maja Volk i Nikos Kuzgunis. A vas u ime današnje ekipe u kojoj su bili ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Rada Čorović, pozdravlja urednica Meliha Pravdić. I started down the mountain several years ago. Seems I could move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. I'm winding down a river, I'll ride the silver river.
resistance, chasing whippoorwills and blood. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain, for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know, could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner and a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I have fallen down the mountain, wretched, righteous, flesh for food.